Drazí bratři a sestry, možná i milí hosté, já nevím, pokoj vám, dneska jsem tu víc asi hostem já. Jsem moc rád, že se s váma můžu po docela dlouhé době zase vidět. Je to k neuvěření, ale v Nymburce už působím, teďka v únoru to bude 2 roky, co jsem tam byl ustanoven a vlastně začínám 5. rok služby jako takové, takže ten čas hrozně letí a připadám si hrozně starý. Když bude chvilka času, jsem tu s Eliškou, nějak nepospícháme a pokud vás to bude zajímat, tak po shromáždění vám můžu říct, co v Nymburce prožíváme a co tam je u nás nového. Ale teďka ke slovu, o které jsem byl od Tomáše požádán. Já doufám, že alespoň pro některé z vás to bude slovo povzbuzení, že vás bude k něčemu novému inspirovat. A doufám, že vám nebude vadit, že se během kázání budu ptát. Nymburští už jsou na to za ty roky zvyklí a docela hezky spolupracují. Tak prosím i vás o případnou spolupráci. Není to škola, já to neznámkuju, ale jde mi o to, abych vás nějakým způsobem vtáhl do toho slova, o které nám půjde. Takže první otázka. Už jste někdy prožili, už se vám stalo, že jste se rozhodli pro něco dobrého a pak přišel někdo druhý a snažil se vám ve vašem rozhodnutí zabránit? Zažili jste to někdy? Pokud jo, co jste při tom cítili a co jste cítili vůči tomu druhému člověku? Jasně. Jo. Bylo to i horší, že jo? Nejradši bychom mu možná i nakopali. Byli jsme na něj naštvaní, cítili jsme zlobu, možná dokonce i zášť. Prostě se to stává. Já miluju Bibli, protože má spoustu příběhů, který ze života docela normálně každý z nás zná. A dokonce i ten příběh o tom, že se někdo pro něco dobrého rozhodl a ostatní se mu v tom snažili zabránit, tak takových příběhů je několik. Dneska bych se rád s vámi podíval na příběh z Markova evangelia, 10. kapitola, verše 46 až 52. A já to přečtu. Přišli do Jericha, a když Ježíš vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, schop se, staň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil. Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Tak to je základ toho dnešního slova. A ten náš příběh je zvláštní v tom, že má 2 hlavní a několik vedlejších postav. Tou první hlavní postavou je slepý žebrák od Jericha. Řekl bych, že v tom městě ho asi zřejmě každý znal. Bartimajos je zvláštní postavou. Je to chudý muž, který nemá vlastně vůbec nic, než svoje jméno a svůj plášť. Bartimajos, syn Timajův. Je to jméno, které v tom příběhu zní skoro ironicky. Slepý žebrák je totiž v doslovném překladu synem ctěného. Jakou čest asi má žebrák a jakou čest asi dělá svému otci. Kromě jména je plášť, tedy zřejmě jediná věc, která mu po otci zůstala. A podle tohoto pláště Bartimaja každý z dálky pravděpodobně už poznal. Plášť ubohého žebráka bylo to, co ho charakterizovalo. Co k němu nějak patřilo, co bylo jeho součástí. Ta druhá hlavní postava je Ježíš, který jde jen tak kolem. Ale když si přečtete pozorně víc příběhu z evangelií, tak zjistíte, že Ježíš nikdy nejde jenom tak kolem, ale vždycky jde za někým úplně konkrétním. Proto se domnívám, že i tady z toho Jericha vychází právě kvůli Bartimájovi, aby se s ním setkal. A pak tu máme vedlejší postavy, jednak jsou to učedníci. Čteme, že šli s Ježíšem, nic víc tam o nich není. Ale vlastně díky nim máme ten příběh do dneška zaznamenán. Oni tu vystupují jako svědci rozhovoru a nakonec i toho zázračného uzdravení. A tou poslední vedlejší postavou příběhu je dav, nebo velký zástup lidí. Velké množství nejrůznějších postav a postaviček. Dokážete někdo charakterizovat dav, nebo velký zástup, jak vypadá? Ano, je to různorodá směs, velké množství lidí, blíže vlastně nepopsatelné. A čím je dav zvláštní? Co je pro něj typické v jeho chování? Jasně. Když se chová, když to řekneme hodně ošklivě, jako stádo, že jo? Přizpůsobuje se jeden druhému, chová se nevypočítatelně. A přesto někteří jedinci, někteří političtí jedinci zejména dokážou s davem docela zdatně manipulovat. Stačí nějaké vhodné slovo v pravou chvíli a dav je jejich. Možná si vzpomeneme na davy před 20 roky, které cinkaly klíče na Václavském náměstí. Já jsem čím dál tím víc přesvědčen o tom, že to nebylo úplně spontánní. Že to bylo tak jako docela chytře řízené. Chytře řízené jednání toho davu. To určité chování davu známe i z vlastní zkušenosti. Určitě jsme zažili, že dav s něčím jednomyslně souhlasil a pak se objevil někdo, kdo vyřkl opačný názor a všecko se to najednou otočilo. Změnilo se to během několika málo vteřin. Dav najednou zaujmul přesně obrácené stanovisko k nějaké věci. A možná si z evangelií vybavíme, že ten dav nejprve Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma vítá palmovými ratolestmi a možná ten týž dav o několik dní později křičí ukřižuj. Prostě dav je opravdu blíže neurčitá, neovladatelná, ale přesto manipulovatelná masa lidí. A přesně tohle, to působení davu zažívá v našem příběhu Bartimajos. Sedí jako obvykle u cesty, jak jsme slyšeli, a najednou slyší, že kolem něho jde Ježíš. Četli jsme, že na něj volá zvláštním jménem. Synu Davidův. Ale my víme, že Ježíš je znám jako syn tesaře Josefa. Když se podíváte na začátek Matoušova evangelia, zjistíme, že v Ježíšově rodokmenu je uveden právě ten král David. Proto je Ježíš nazýván syn Davidův. Je to zvláštní jméno. Je jeho mesiářským titulem. Titulem, který říká, že Ježíš alespoň některými v té době je skutečně vnímán jako zachránce poslaný Bohem. Bartimajos je slepý, on ho neviděl, ale patrně o Ježíši už mnohé slyšel. A nějak si uměl dát věci dohromady. Ten, o němž mnozí říkají, že je spravedlivý, ten, o kterém jsem slyšel, že přináší uzdravení, je tedy asi ten zachránce, kterého tady v Izraeli očekáváme. A tak Bartimajos s tím svým voláním říká, věřím, že jsi ten, kdo mě může zachránit, kdo mi může pomoct. A jsme tady u toho davu, na který jsem se prvé ptal. Dav nebohého žebráka okřikuje, aby mlčel, aby víc nezdržoval. Ale to se možná stává i v našem životě. Možná jsme to zažili, když jsme chodili do školy, měli jsme nějaký názor a třída nás uřvala. Možná to známe z pracovního kolektivu, když je nás víc, tak se taky občas chováme možná jako dav. Máme šanci někoho potkat, máme šanci nějak dobře se rozhodnout, něco změnit ve svém životě. A když už se teda rozhoupeme, nevím jak vy, ale mě to trvá poměrně dlouho, tak se najde někdo, kdo se nám v tom snaží nějak zabránit. Ale Bartimeos, slepý žebrák, je úžasný chlap, který se nechce jen tak lacino dát a křičí ještě hlasitějc. Proč? Protože zřejmě uvěřil a porozuměl tomu, že jestli má nějakou šanci, tak je to jedině Ježíš. Jedině on mu teď může pomoci. A když to vztáhnu na nás samotné, jak se na to díváme my? Vzdáváme se tváří v tvář před prvníma překážkama, na který narazíme? Nebo to vzdáváme až po prvních nezdarech? A nebo když jsme se pro něco dobrého rozhodli ve svém životě, tak se snažíme vytrvat, snažíme za to bojovat. Mně se na Ježíši moc líbí to, že nijak nepřehlíží lidi s jejich úplně obyčejnýma potřebama a touhama. Slepého žebráka uslyší a nechá si ho přivolat. A Bartimeos pak udělá něco skoro nepochopitelného. Odhodí svůj žebrácký plášť. A když už jsme u toho pláště, dokážete si někdo vzpomenout na nějaký jiný biblický příběh, kde hraje roli právě plášť? Eliša, Eliáš. Tak, kdo si vzpomene na další? Mě překvapilo, jak mnoho příběhů. Ano, Boaz a Rut, skvělé. Jak mnoho příběhů s pláštěm je spojeno. Jonatán a David, nebo dokonce ninivský král proroku Jonášovi. Co tehdy plášť znamenal? Nejprve jako oděv. Mojžíš předkládá svému lidu v knize Exodu přikázání, kde hovoří o tom, že pokud někdo vezme svému bližnímu do zástavy plášť, musí mu ho do západu slunce vrátit. Proč? Protože to byl mnohdy jediný kus oděvu, který dokázal zahřát před chladem noci. Jediný pořádný kus hadru oděvu, který ten člověk na sebe měl. U nás v tomto případě by to byla zimní bunda pravděpodobně, nebo nějaký kabát. A ta symbolika pláště. Určitě si vzpomeneme, jak připomněla Veronika, že Rut se skryla pod plášť Boaze na humně. Znamená to, že se utíkala pod jeho ochranu. Stála o jeho zastání. Když Jonatan přehodil plášť přes budoucího krále Davida, v tuto chvíli ještě jenom pastevce ovcí, který ovšem porazil toho slavného Goliáše, tak jej nejenom obdaroval, ale zahrnul jej do své královské rodiny pod ochranu prince. Spasáčka ovcí učinil sobě rovného. Možná si vzpomeneme, že král Saul chytil proroka Samuele za cíp pláště a ten se odtrhl. Bylo to určité znamení, že bylo Hospodinem od krále odtrženo království. V případě Eliáša Eliši bylo pláštěm vyjádřeno prorocké dědictví, nebo chcete-li úděl. Když Eliáš přehodil přes Elišu svůj plášť, tak tím řekl, ty jsi mým následovníkem, ty budeš pokračovat v mém poslání. A později, když Eliša zdědí ten plášť, když je Eliáš vzat do nebe, a tak tím pláštěm vyjadřuje, že přijímá ty prorocké pravomoci, prorockou moc. Zmínil jsem ninivského krále v příběhu proroka Jonáše, tak v tomto případě král odkládá svůj plášť, svoji důstojnost, to, čím je. Činí se naprosto nepatrným, pokořuje se před Bohem a jde příkladem celému svému městu. A nakonec ještě jsem našel v Ezechielovi, i když je tam celá řada dalších, ale to by trvalo moc dlouho, a to mi přišlo úplně nejúžasnější. Hospodin tady mluví o tom, jak dceru jeruzalémskou, svůj lid, ve starém zákoně židy, v tom Novém zákoně se to vztahuje i na nás. Tak jak tu dceru jeruzalemskou, kterou našel nahou ležet v krvi, tak přes ní přehodil svůj plášť, ujal se jí a propůjčil jí svou důstojnost. Bůh propůjčuje svému lidu svoji vlastní důstojnost. S pláštěm v Biblii je spojena identita, jinými slovy, to, kým jsem, nebo za koho jsem pokládán. Buď ve smyslu charakteru, nebo mého postavení. Plášť sloužil nejenom k vnějšímu rozpoznání toho druhého člověka, ale pokud vás někdo zahalil, tak jak už jsem říkal, byli jste zahaleni něčím pláštěm, pak vás zahrnul pod svou autoritu a pod svou ochranu. I v případě Bartimaja byl plášť tím, podle čeho ho ostatní poznali. A v jistém smyslu mu to zajišťovalo obživu. Je to jako když jdete po příkopech nebo národní třídě, teď ne, teď je na to moc zima, ale až zase bude teplo, tak tam budou sedět žebráci a budou mít před sebou misku. Podle toho se dají poznat. Někteří jsou k mému údivu dokonce líp oblečení než já, moc tomu nerozumím, ale podle té misky jsem pochopil, že zřejmě žebrají o peníze. Je to zřejmě výnosný biznis v dnešní době. Tehdy to pro slepého žebráka, to, že dostal nějakou almužnu, byl možná jediný způsob obživy. Bartimaja poznají podle pláště, je to jeho uniforma. Zajišťuje mu přízeň a almužnu těch, kteří jdou kolem. A tak, když Bartimaus odhazuje svůj plášť, tak v tu chvíli odkládá to, čím do té doby byl. Činí se zranitelným, bezbraným a v tu chvíli zcela závisím na Ježíši. Ještě k němu nedošel, ale už dělá ten první krok. Odhazuje svou minulost, svou jedinou jistotu a spěchá z pohledu toho okolí a hlavně davu, který ho obklopoval, do velké nejistoty. Protože jestliže je slepý a odhodí plášť a udělá pár kroků, tak už ho nikdy nenajde. Odhazuje svou jistotu. A aby to nebylo málo, tak ještě v zápětí od samotného Ježíše dostává otázku, co chceš, abych pro tebe učinil. Nevím, jak vám, ale mě ta otázka na první přečtení připadala taková trošku divná. Jako kdyby Ježíš najednou nevěděl, co ten člověk, který stojí proti němu a vidí na něm, že je slepý, jako kdyby nevěděl, co po něm vlastně požaduje, co chce. Ale Ježíš se tou otázkou ptá na něco úplně jiného. Věříš tomu, že jsem ten, za kterého mě považuješ a důvěřuješ mi? Ježíš míří mnohem hlouběji do našeho srdce. Je to otázka, kterou občas, když se modlím, taky od Boha slýchávám, co ode mě chceš. A míří to někam hodně hluboko. A Bůh se mě ptá, věříš tomu, že jsem tím, kým jsem? Důvěřuješ mi? Co mohl ten slepý muž odpovědět? No, třeba dej mi nějakou almužnu, nebo zlepši moji sociální situaci. Podívej se na mě, jsem slepý, žebrák, je to zoufalý. Ale on odpovídá úplně obyčejně to, po čem zřejmě toužil celý život, chci vidět. A líbí se mi, že se nespokojí s málem, ale chce maximum, které v tu chvíli může po Ježíši žádat. Vrať mi zrak. Bartimaeus, jak už jsem řekl, slepý žebrák, Ježíše nikdy neviděl. O zázracích zřejmě jenom slyšel, ale jako jeden z mála v tom davu má úplně jasno. Ví, co může od Ježíše očekávat. Ví, že mu může plně důvěřovat a nebojí se to říct nahlas. Dej, Pane, ať vidím. Bartimaeův příběh mi hodně ilustruje to, co známe z listu Korinským. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, ale je tu nové. A napadá mě, jak je to s námi samotnými. jak moc Ježíši ve svých zápasech důvěřujeme. Jsme ochotni odložit svou minulost, učinit se zcela zranitelnými vůči Bohu i svému okolí, proto aby Bůh mohl změnit něco v našem životě. Otázka pro nás, co je tím naším žebráckým pláštěm? Co nás tíží? Čím jsme omezeni ve vztahu k druhým lidem a ve vztahu k Bohu? Stojíme o změnu, anebo zůstáváme zahaleni do těch žebráckých plášťů toho vnějšího dojmu, že jsme něco nebo že něco znamenáme? Spoléháme víc na své schopnosti, anebo na Boží milost? Ten závěr příběhu má moc rád. Muž, který žádný ze zázraků Ježíše doposud na vlastní oči neviděl, tak uviděl ten první svůj vlastní zázrak. Prohlédl. Ale tenhle muž předtím toho Mesiáše rozeznal. A to prohlédnutí nebylo jenom fyzické. Najednou pochopil, že jeho jedinou budoucností je sám Ježíš Kristus. Už se nevracel k odhozenému plášti, ke své minulosti, ale šel a následoval toho, kdo mu vrátil zrak. A tak je pro mě Bartimeus velkým povzbuzením. Inspiruje mě v tom, že se mohu správně rozhodnout ve svém životě. A že si můžu dovolit s Ježíšem úplně všecko zariskovat. Když někdy navíc vím i to, co mám dělat, když jsem si jist tím, na koho se mohu spolehnout, pak se nemusím nechat odradit křičícím davem. Ať už tím křičícím davem jsou ty lidi okolo mě, kteří říkají, no, ty seš tak trochu fanatik s tou svojí vírou, nebo to můžou být i určité věci, které se nám honí v hlavě. Různé pochybnosti. I to je někdy křičící dav. A dokonce mohu odložit to, kým jsem, nebo kým jsem doposavat byl, a můžu poprosit Boha, aby mě proměnil. Nemusím si na nic hrát, nemusím si hrát a chránit svou reputaci, dokonce ani tady před vámi, před nikým. Protože na té minulosti, jak se zdá, Bohu až zas tak příliš nezáleží. Protože to, co je podstatné, že se s důvěrou obracíme k němu samému a prosíme ho, aby nás udělal někým novým. A na začátku života s Ježíšem jsme tohleto rozhodnutí udělali každý z nás. Odložili jsme svou minulost. Já s ním žiju nějakých 23 let, čili už větší část svého života. A za těch 23 let jsem zjistil, že nastávají chvíle, kdy je potřeba ten vztah nějakým způsobem znovu obnovit. Znovu stanout před Bohem a odložit to, kým jsem nebo za koho mě druzí pokládají. A když sám přemýšlím nad tím, co bych na tu provokativní otázku, co ode mě chceš, odpověděl, pak by to asi bylo, dej mi, Pane, ať tě dokážu vidět takovýho, jaký skutečně jsi. Pane Bože, chci tě nechat být Bohem ve svém životě. Drazí bratři a sestry, tak pokud vy sami s něčím zápasíte, pokud se vám vybavil nějaký ten žebrácký plášť, který vás možná tíží, tak vám přeju, abyste se dokázali chopit příležitosti, až pro vás nastane ten správný čas. Buďte v tom rozhodní jako slepý Bartimeus. Nedejte se nikým okřiknout, zahlušit a nechte se tím Bartimeem inspirovat. On zariskoval úplně všechno, to, kým byl, odložil a získal něco úplně nového. Přál bych to každému z nás. Amen.